subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax talaada ah bisha Oktoobarna ay tahay 1 sanadkan 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 52 iyo 1 mitrband iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
waxaan idiin sheegayaa waxaa loo baahan yahay dowladda dhexdeeda inay wada shaqayso, dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada shaqayso, ciidamo aan dhisanno isku dhaf ah, caqiidadooda aan bedelno oo aan ka dhigno inay u dagaalayaan dalkooda, oo hadday dhintaanna ay jana galayaan, hadday wax dilaanna ay jana galayaan labadaba.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo shirka magaalada Muqdisho uga bilowday dowladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedyada xalay daahfuray.
waxaad kalood maqli doontaan wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya oo u gudbisay baarlamaanka Soomaaliya hindisa sharciyeedka khayraadka badda.
sidoo kale waxaanan meesha ka marnayn dhankii heesaha dabacsan oo aad saaka ku maqli doontaan.
heestaasi dabacsan iyo qodobo kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxii hore ee ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump ee sanadkii 2016 Paul Manafort ayaa isniintii lagu soo oogay dacwado ay ku jiraan shirqool ka dhan ah Mareykanka, lacaga been abuur ah iyo been uu u sheegay dowladda Mareykanka. agaasimaha guddiga madaxa bannaan ee baaraya kiiska faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka ka dhacday sanadkii hore, Robert Mueller, ayaa ku soo oogay dacwado dhowr ah Manafort iyo Rick Gates oo ah nin ay muddo dheer xiriir ganacsi oo kala dhexeeyey madaxweynaha haatan talada Mareykanka haya ee Donald Trump. waa dhacdadii ugu horreysay ee uu Mueller u gudbiyo maxkamad federaali ah tan iyo markii loo gacan geliyay kiiska baarista faragelinta Ruushka ee looga shakisan yahay arrimaha doorashada muddo iminka laga joogo hal sano. dhinaca kalena aqalka cad ee Mareykanka ayaa iska fogeeyey dacwadaha loo haysto Paul Manafort iyo Rick Gates. afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in dacwadahani aanan marnaba lagu soo hadal qaadin madaxweyne Donald Trump.
Israa'il ayaa qarxisay marin wado dhulka hoostiisa ah oo laga qoday inta u dhexeysa Gazada ee maamulaan ururka Xamaas iyo Israa'il shalay oo isniid ahayd, waxaana ku dhintay ilaa iyo 7 qof oo Falastiini ah, 9 kalena way ku dhaawacmeen. afhayeen u hadlay militariga Israa'il ayaa sheegay in wadadan ay ku ogaadeen wuxuu ugu yeeray teknolojiyada casriga. wuxuu afhayeenka Israa'il sheegay in wadadan dhulka hoostiisa ah ay ahayd aan iraahde meel laga soo abaabulo rabshadaha ka dhanka Israa'il iyo madaxbanaanidooda sida uu sheegay. waxaa kale oo uu sheegay inay jiraan wadooyin kale oo noocaasi ah oo dhulka hoostiisa ah. ra-iisul wasaaraha Israa'ilna Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in tallaabooyinka noocan ah aysan u dulqaadanin xukuumaddiisa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada in meel loogu soo wada jeesto sidii dalka looga xoreyn lahaa ururka al-shabaab. madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay shirka madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo xalay ka furmay magaalada muqdisho. warbixintan waxaa muqdisho ka soo dirtay wariyaheenna Saynab Abuukar.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si rasmi ah xarunta madaxtooyada uga furay shirka wadatashiga dowladda federaalka soomaaliya ee madaxda maamul goboleedyada, waxna uu sheegay in shirkan uu muhiimad u leeyahay nabadgelyada dalka maadaama uu ku soo beegmay xilli ay socdaan howlgallo dhanka amniga loona baahan yahay in si wada jira loo wajaho.
waxaan idiin sheegayaa waxaa loo baahan yahay dowladda dhexdeeda inay wada shaqeyso, dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada shaqeyso, ciidamo aan dhisano isku dhaf ah, caqiidadooda aan bedelno oo aan ka dhigno inay u dagaalayaan dalkooda oo hadday dhintaanna ay jana galayaan, hadday wax dilaanna ay jana galayaan labadaba. shirkaana waa noo furanya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cabdi faarax saciid juxa ayaa shirka ka aqriyay qodobada shirka dowladda iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya looga hadli doono oo ajendihiisa ay isku raaceen labada dhinac.
ajendaha waxaan rabaa inaan idiin dulmaro qodobada ugu waaweyn oo laga hadli doono ama lagu lafaguri doono shirkan wadatashiga ah oo runtii aad muhiimka u ah. waxaa ugu horeeya xoojinta wada shaqaynta iyo xalinta arrimaha taagan ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. waxaa ku xiga dardargelinta nabadgelyada dalka iyo ciribtirka argagixisada, tan oo kusoo beegaysa dhacdooyinkii foosha xumaa isdabatooga ahaa ee ku aadanaa 14 October iyo kii naasa hablood, iyo kicitaankii shacabka soomaaliyeed iyo midowgiisii iyadoo laga faa'iidaysanayo qodobka. waxaa ku xiga iyadana horumarinta iyo hirgelinta hanaanta federaalaynta dalka. waxaa ku xiga dardargelinta dib u eegista dastuurka iyo abuuritaan hanaan wada jira oo arrinta lagaga shaqeeyo. waxaa kaloo ku xiga barnaamijka la xiriira geedi socodka doorashada hal qof iyo hal cod ee 2020-ka, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah mashaariicda horumarineed iyo kuwa gargaarka ah ee dalka oo dhan sidii loo gaarsiin lahaa ama looga faa'iidaysan.
furitaanka shirka waxaa ka qayb galay oo hadalla ka jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre, gudoomiye ku xigeenada aqalka sare ee golaha shacabka, madaxweynayaasha Puntland, Galmudug, Jubaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. arrinta amniga oo dhibaato badan ay ka taagan tahay ayaa ah waxyaabaha ugu weyn ee horyaala shirka diiradana lagu saari doono. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shirka ka hadlay ayaa xusay in xaaladda nabadgelyada uu dalku marayo ay u baahan tahay wada shaqayn iyo iskaashi labada dhinac si loo gaaro xasilooni siyaasadeed.
waxa ugu horeeya dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed. xasilooni siyaasadeed waxay ku imaanaysaa marka wada tashi, waxay ku imaanaysaa isu imaati, in inteenaani aanu mar walbaaba tashigeenu mid yahay dalkuna stability u helo. laakiin haddii mar walbaaba waxaan soo laalaabanayay waa arki jiray dowladu u dambeeyay iskhilaaf wuxuu ku beesgareysan yahay aysan jirin ku dhibsan perceptions oo reality ku beesgareysnay. marka in wada jirku halkan ka bilowdo, shirkan ka bilowdo, xasilooni siyaasadeed dadku helo, ay muuqato inaanu u wada jirno cadowgaan inaanu mid ka nahay.
xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo muddooyinkii ugu dambeeyey ahaa mid hooseeya ayaa la filayaa in lagu xalliyo shirka muddada uu soconayo iyo sidoo kale tabashooyinka ay labada dhinac kala qabaan. madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa shirka ka sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan in Soomaalida dhexdeeda inay isxaliso iyadoo aan lagu dhex jirin si dalka halka uu ku sugan yahay uu ugu dhaqaaqo.
gogosha anaa dhigay Jubaland baa gogosha la dhigay. maxaa loo dhigay? mashaki baa ka jira in khilaafiyay jireen, hadalla jireen, wax la isu qabsadi jireen, midia war la isaga gudbiray qof wali uu ooga. waxaan u dhignay inaan isu nimaadno oo aan tashanno oo wada hadallo oo wuxuun isku ogaano Soomaalinimo u tashanno. waxaan ka cararaynay sida dhaqanku ah Soomaalida in markii laba qof wada hadallaan la yidhaahdo Addis Ababa la isugu yimaadiyo Nairobi iyo Kampala iyo London iyo meelhiblaa shir loogu qabanayo, taasaan diidanay. waxaan ka hadlaynay waxay ahayd waradhaga Soomaaliya, maxaa Soomaali danu ah, aan isweydiinno.
xaaladda waddanka uu ku sugan yahay gaar ahaan labadii weerar ee bishan October ka kala dhacay isgoyska Soobey hotelka Naasa Hablood laba oo dadka badan ay ku dhinteen ayaa si weyn looga hadlay iyadoo dhamaan masuuliyiinta kulanka ka qayb galay ay daqiiqado u istaageen dadkii ku baxay weeraradii dhacay waxana ay tacsi u direen ehelada dadkii wax ku noqday dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
subax wanaagsan halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliya ayaa iska fogaayay dacwado lagu soo oogay madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ninka la yiraahdo Paul Manafort iyo sidoo kale Rick Gates oo kamid ahaa ragii sida aadka ay isugu dhawaayeen madaxweyne Donald Trump xilligii uu ku guda jiray ololaha doorashada hadaba dacwadan lagu soo oogay ragana ayuu Nuur Bukhari waxa uu ka wareystay bal inuu la falan qeyo Cabdi Qafar Cabdi Wardheer oo ka faalooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka
hadda waxaad moodaa markii hore dacwadu waxay ku bilaabatay raadintii la raadinayay xiriirka ololihii waagii uu madaxweynaha Donald Trump waagii uu ololaha ku jiray xiriirkii ka dhexeeyay Ruushka oo waa tii lagu eedeynayay inuu Ruushka caawinayay maaragtay ololihiisa marka baaritaankii la baarayay dhammaan dadkii ku taxalluqay arintaas oo ay ka mid yihiin labadan nin oo hadda maxkamadda la geeyay taas weeye midda ay salka ku haysaa laakiin hadda waxyaabaha lagu soo oogay waxay ugu badan yihiin lacag ee la isdaba mariyay iyo shuruucda waddankan oo ay jabiyeen iyagoo u shaqeynayay dalal dibadda iyagoon isregister garayn ama maartay isdiiwaan gelin iyo hanti badan oo maartay si khaldan cashuur bixin oo ay dibadaha iyo meelahaas oo dhan ay geysteen marka waxaad moodaa in markii hore ay baaritaanku ku bilaabatay arrintii Ruushka laakiin hadda ay isugu biyaysubato dunuubta ugu badan oo hadda lagu haystaa ay tahay arrimahan salka ku leh lacagaha isdaba marinta iyo shuruuc badan oo ay jabiyeen oo dalka
waa garta markii Cabdi Qafar mar hadii Paul Manafort iyo ninka kale ay ka tirsanaayeen ragii ugu cuslaa xilligii ololaha doorashada Trump siday u saameyn kartaa hadda madaxweyne Donald Trump
dad badan waxay leeyihiin runtii tani waa bilow hadda maadaama uu ninkan uu jago weyn ka hayay oo ahaa gudoomiyihii ololaha muddo bilaa ah wuxuu ahaa ninka ugu dhow buu ahaa marka waxaa la leeyahay inkastoo hadda maxkamadda lagu saaray waxyaabahan lacagaha isdaba marinta iyo shuruucdan kale uu jabiyay iyo arrimahan ku taxalluqa shakhsiyanka haddana waxaad moodaa xiriirka uu la lahaa asaga iyo asxaabtiisa Ruushka ay la lahaayeen kama fursan doonto marka lama yaqaan runtii meel ay aadi doonto waxaa loo malaynayaa inay Donald Trump haddeen laftiisa taaban inay dad badan oo asaga ku xiran ama shaqaalihiisa kale inay lug badan ku yeelan doonto marka hadda dadka arinta indheeya waxay leeyihiin arintani aad iyo aad bay ugu dhowdahay Donald Trump iyo aqalka cad
waxa iyana jirtay dacwad ku socotay George Papadopoulos oo kamid ahaa latlayaashii hore ee Trump xilligii ololaha doorashada maxay ku qotantaa dacwadan iyadana
runtii inkastoo ninkani uu ka jago hooseeyay isaga ka khatarsan sababtoo ah isaga dacwadiisu waxay toos ugu xiran tahay wada shaqayntii ka dhaxaysay ololaha madaxweyne Trump campaign-kiisi markii uu ku jiray oo uu madaxweynaha u cararayay fariimo la isdhaafsanayay iyo email la isdhaafsanayay iyo wada xaajood ka dhaxeeyay in la soo qufo waxyaabo badan oo halis ku ahaa gabadhii la tartamaysay Hillary Clinton marka waxaad moodaa inuu isagu toosba arrinta hadda lagu haysto oo uu qirtay oo dambiilaha uu yahay inuu dambiilaan ahay buu yiri oo isagu waaba qirtay maxkamad kaliya maaha July ba asaga maaragtay sida la sheegayo la xiray ninkaasi waxaad moodaa tiisu inayba ka khatarsan tahay oo tan hadda kuwaan lagu soo oogay lacag iyo wax isdaba marin bay ahayd laakiin isaga waxaad moodaa inay toos ula xiriirto arrintii wada shaqaynta Ruushka iyo ololihii madaxweyne Trump
Cabdi Qafar Cabdi Wardheer oo warramay wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari ayuu kaasi ahaa
suba subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waxaa maalintii shalay ahayd wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya ay u gudbisay baarlamaanka nuqulka hindisa sharciyeedka batroolka iyo khayraadka dalka oo ah sharci cusub oo khuseeya arrimaha batroolka soomaaliya. sharcigan waxa uu noqonayaa mid la jaanqaadi doona hannaanka cusub ee federaaliga ah ee ay soomaaliya qaadatay, waxaana uu beddel u noqon doonaa marka ay baarlamaanka ay ka doodaan oo ay ansixiyaan sharcigii hore loo ansixiyay sanadkii 2008 ee batroolka soomaaliya. haddaba saare cabdi axmed ayaa ka wareysatay wasiir ku-xigeenka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ah ee soomaaliya, maxamuud cabdulqaadir.
hindis sharciyeedkan waa hindis sharciyeedka batroolka 2017 oo ah inta badan dib u eegis lagu sameeyey ku ka horreeyey oo 2008 ay mariyeen baarlamaanka xilligaas jiray waaye. qodobo muhiim ayaa loo arkay inay ka maqan yihiin oo ay ka mid tahay hanaanka waddanka hadda qaatay ee federaalka waafajintiisa ayaa ka mid ah, marka waa dib u eegis lagu sameeyey waayo. qodobo muhiim ana waa ku jiraan oo dheeraad oo xilliga hadda keentay in la keeno baarlamaanka hadda jiro.
waa gartay marka kuwii 2008 horey loo ansixiyay qodobo ka dheeriya hadday ku jiraan sida kan hadda baarlamaanka nidaamka federaalka waddanka uu qaatay loo gudbinayo inay ansixiyaan ay tahay, maxaa kale oo ahmiyad gaara aad siinaysaan oo hadda keena in sharcigan aad dib u habeen ku sameysaan baarlamaankan aad horgeysaan?
waxa ugu horeeyo mid marka koowaad hartu 2008 ma waafaqsanayn hanaanka hadda waddanka uu qaatay oo ah hanaanka federaalka ee ah dowladda federaalka inay khayraadka waddanka khaasatan batroolka iyo gaaska waddanka ku jiro ay maamulayaan ilaalinayaanna habeentiisa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada jiro kii hore kuma jirin, hadda marka kanay ku jiraan. marka kaasaa ugu horeeya qodob koowaad waaye in ilaalinta iyo maaraynta batroolka iyo gaaska waddanka ku jiro inay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka tashanayaan kow. qodobka labaad oo ugu muhiimsan oo dheeriga ku ah waxa waaye heshiisyadii la geli jiray 2008 iyo kala horreeyeyba ku xusnaa shirkadaha ajaanibta lala geli jiray ayaa waxay ahaayeen concession. macnaheedana waxa waaye in shirkada la siiyo blok ama meel la siiyo meeshaas iyadaana canshuur dowladda bas ay ka qaadato, laakiin amountiga iyo batroolka ama gaaska ku jiro ay u madax banaaneyd shirkadaas iyada ay u madax banaaneyd. marka waa laga sharciyan hadda waxaa sharciyeedkan baahida hadda keentay waxa waaye waxaa loo guuray heshiis kale oo ka qurux badan oo la yiraahdo BSA la yiraahdo production sharing agreement. wuxuu leeyahay marka shirkadda haddii heshiis lala galo oo la siiyo meel ama blog la siiyo, dowladda waxay awood u leedahay in ay kiro ka qaadato, canshuurna ka qaado, wixii lasoo saaro oo markii exploration la gaaro lasoo saarana percentage, ha khayraadkaasna percentage ay dowladdu ay qaadato. marka waa hab heshiis ka qurxan kii hore, kana hadda lagu soo diray hindis sharciyeedkan lagu soo diray waana negotiable oo markasto waxa waaye wax soo saarkaas ay ku xiran tahay, aada iyo aada buu ugu qurxan yahay. marka
goorma marka laga yaabaa in baarlamaanku ay ansixiyaan oo ay ka fadhiistaan sharcigan aad u gudbiseen?
waxaa maanta akhriskoodaad markuu galay guddiga khayraadka ayaa nala turxaan bixin doono, guddiga khayraadka ayaa nala qaadaa dhigi doona, kadib waxaa lagu soo celin doonaa handala baarlamaanka la horkeeni doonaa, doodaa la gelin doonaa, waa laga doodi doonaa haddii wax ka bedelayaan wax ka bedeli, kadib handala akhrinta saddexaad ayuu geli, markaasaa gacanta loo taagay oo uu rajo weynaa ka qabnaa inuu gudbo.
waa tahay waxaa jirta in dowladda Soomaaliya waqti badan ay gelisay sharcigan, waxaa jirta in meelaha qaarkood lalahaa xataa shirkada gaar loo leeyahay ayaa shidaallo baaris ka sameynayo. goormaa laga salgaari doonaa shidaalkan la leeyahay Soomaaliya ku jira, wasaaraddiinana ay mar walbaba sharciyada kasoo saarayso in la qodo ama xataa heshiisyada la hirgeliyo shirkada ay dowladdu la heshiiso?
marka horta waa midda koowaad hindis sharciyeedkan horta muhiim ayuu u yahay in lasoo saaro horta batroolka oo qiimihiisii hadda adduunka uu hoos sii socdo oo adduunkii la yareynayo isticmaalkiisa la yareynayo. waxaa shaqadan kow ka ah oo hindis sharciyeedkan ku jiro samaynta hay-adda qaranka oo farsamo ahaan kala wareegeyso wasaaradda. wasaaraddu waa policy shaqadeeda ama siyaasad waaye, shirkadda qaranka oo kala wareegeyso farsamo ahaan wasaaradda kow inta sharciyeedkan ay ku jirtaa oo ay tahay inay la fariisato shirkadaha caalamiga ah, la hadasho, la diyaariyo dad aqoon loo xirfad la ay diyaarsato kow. midda labaad hadda hindisa sharciyadkan hadii la meel mariyo baarlamaanku meel mariyo oo uu dhaqaaqo waxaa imaanaysa in heshiisyadii horeyna la wareejiyo oo la wareejiyo hadda nidaamka sharxa ay loo soo wareejiyo kuwa cusubna la galo kadibna miiska wada hadalka shirkadaha capacitygoodii awooddooda ayagoo la qiyaasaya dhan dhaqaalo iyo dhan aqoon iyo dhan xirfadeed iyo wax walba ay la marinayo nidaamka rasmiga ahaa wax weyn oo hadda ka dhiman ba ma jiro haddii hindis sharciyeedka la sameeyo waxay ku qoran tahay in lagu heshiiyo hal qodob baa jiro oo muhiim ah qodobkaasna waa dastuuri waxaa waaye waa midka mar kastoo la sheego la yiraahdo khayraad qaybsiga khayraadka wax soo saarka revenue sharing agreementiga la yiraahdo kaasna kolleyba qolyaha baarlamaanka qolyaha ay ku dastuurka ku howlan ayaa ka shaqeynayo waa wax laisla fahmi kara ka farsamo ahaan laakiin hadda indis sharciyadkan oo ay ku jirto samaynta hay-adda qaranka waxuu soo dhaweynayaa in laga faa'iidaysto khayraadka waddanka aada iyo aada usoo dhaweynaya rajo fiicanna waa gelinayaa in soomaaliya ay gacan horsiga iyo ka baxdo saboolnimada shaqo abuur fara badanna ay ka dhalata dhanka dhallinyaradii.
Wasiir ku-xigeenka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamuud Cabdulqaadir oo u warramayay Sahare Cabdi Axmed.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, ayaan idin leenahay taageerayaasha madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u dabaaldegay guushii uu madaxweynahaasi ka gaaray doorashadii madaxtinimo ee ku celiska ahayd ee toddobaadkii hore dalkaasi ka dhacday. Waxaa jira cabsi laga qabo inay dhacaan isku dhacyo u dhexeeya taageerayaasha mucaaradka iyo ciidamada ammaanka, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Kadib ku dhawaaqistii ay guddiga doorashada madaxa bannaan ee dalka Kenya ay ku dhawaaqeen in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashadii 26-kii bishan ka dhacday dalkani Kenya, ayaa waxaa qaybo ka mid ah dalka oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Nairobi ka bilowday dabaaldegyo kala duwan oo lagu taageerayo guusha uu Uhuru Kenyatta ka gaaray doorashadii ku celiska ahayd ee dalka ka dhacday, taasoo ay dhigayeen taageerayaasha xisbiga Jubilee ee Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, waxaa taas beddelkeeda aad looga cabsi qabaa in qaybo ka mid ah dalka Kenya, gaar ahaana goobaha ay ku xoogan yihiin taageerayaasha mucaaradka, ay ka dhacaan rabshado gacan ka hadal wata. Guddiga doorashada Kenya ee IEBC ayaa sheegay in Uhuru uu helay 98% codadkii laga dhiibtay doorashadii lagu kala qaybsamay ee dalka ka dhacday Khamiistii lasoo dhaafay. Guddiga ayaa tiriyay codadka 266 ismaamul, kuwaasoo ka mid ah 289 ismaamul ee dalkani Kenya uu ka kooban yahay, waxaana taas ay muujinaysaa in 24 ka tirsan ismaamulada dalka aysan ka qabsoomin wax doorasho ah. Meelaha aysan doorashada ka dhicin waxaa ka mid ah galbeedka dalka, oo ay aad ugu xoogan yihiin taageerayaasha isbaysiga mucaaradka NASA oo iyagu qaadacay doorashada. Mas-uuliyiinta isbaysiga mucaaradka, gaar ahaan hoggaamiyahooda Raila Odinga, ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo mowqifkiisa ku aadan guushii uu xisbiga Jubilee mar kale ku guuleystay doorashada dalka Kenya. Go'aanka isbaysiga mucaaradka ee NASA ayaa ah mid ay aad u sugayaan dadka Kenyaanka. Raila ayaa horey u sheegay in xisbigooda NASA uu isku beddelayo xisbiga wax iska caabinta si ay cadaadis dheeraada u saaraan dowladda xisbiga Jubilee ee uu loolanka siyaasadeed kala dhexeeyo. Muddadii ay socotay doorashada Kenya ayaa waxay saameyn weyn ku yeelatay arrimihii bulshada ee dalka, waxaana xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta ay ku soo aadaysaa xilli guud ahaan dalka ay ka bilowdeen imtixaanka sanad dugsiyeedka iskuulada dalka. Si kastaba, dad badan ayaa sheegaya in go'aanka isbaysiga mucaaradka ee NASA ee ku aadan natiijada doorashada uu ku guuleystay Uhuru Kenyatta ay ku xiran tahay dhabaha ay qaadi doonto Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Qadar. Markana ku soo dhawaada codka Bashiir Ibrahim iyo mid ka mid ah heesihiisa dabacsan.
كسو شرو من قبان ومسو كمان ديجين حركان لباد بليون دوسو من حرين دق
dib jiray damna u shiday dayaxi waa ka siri dib jiray damna u shiday dayaxi waa ka siri say wa gadal aidat kukui wa hagaraduhu say wa gadal aidat kukui wa hagaraduhu duksi dhanta laga galu umiya layska dumiyay illin dogoni alaf malahi ala dogoni alaf malahi duksi dhanta laga galu umiya layska dumiyay illin dogoni alaf malahi ala dogoni alaf malahi
codkaasi Bashiir Ibrahim ayaa idaacadda ku soo gabagabeynaynaa. Bashiir Abikar oo dhinacii isku dubaridka barnaamijka inuu joogay iyo anigu Asaare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Nuur Xasan Nuur Bukhaari, waxaan idin leenaa sidaasi nabadgelyo.
Noqda uli u dirkeen soo masi min ragi u duma labadaba madara chay dana ho damo hoi madai ayin aftai di isu duma hi dadal farai dana ho damo hoi madai ayin aftai di isu duma hi dadal farai dabanda bya uga turai hadan sa sudur bidai dabanda bya uga turai hadan sa sudur bidai
gadaala ay dadku kuwi.